Jau vairāk nekā divas nedēļas Baltkrievijā turpinās plaši protesti pret autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu. To vaino prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanā un miermīlīgu protestu apspiešanā. Rietumvalstis nav atzinušas Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus un ir paziņojušas par individuālām sankcijām pret atsevišķām režīma amatpersonām. Vienlaikus tuvākas un tālākas valstis sniedz praktisku un finansiālu palīdzību no Baltkrievijas režīma represijām cietušajiem un tiem, kuri vēlas panākt demokrātiskas pārmaiņas valstī. Šonedēļ arī Latvijas valdība piešķīra 150 tūkstošus eiro Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo mediju atbalstam. Daļu no šīs summas novirzīs, lai sniegtu juridisko, psiholoģisko un medicīnisko palīdzību personām, kuras ir cietušas no cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā pēc vēlēšanām. Biedrības Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka palīdzības sniegšana Baltkrieviem ir jābalsta informācijā, ko saņem no pašiem Baltkrieviem. Divu nedēļu laikā Baltkrievu vajadzības esot mainījušās. Ja sākotnēji bija nepieciešams atbalsts, lai atbrīvotu apcietinātos protestētājus un sniegtu medicīnisko palīdzību cietušajiem, tad tagad prioritāra ir juridiskā palīdzība. Vaivare norāda, ka ir būtiski pievērst uzmanību ne tikai notiekošajām Baltkrievijas galvaspilsētām Minskā, bet arī citviet valstī.
Bet tāpat šīs aizturēšanas notiek arī reģionos, un te ir jāsaka, tā, piemēram, par šo juridisko atbildību mums ir ziņas, ka ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt šiem cilvēkiem reģionos, jo varas iestādes zinot, ka netiks sniegta šī palīdzība pietiekami kvalitatīva. Tur var vēl vairāk spīdzināt šo cilvēku un ietekmēt, jo viņi vienkārši nevar atļauties noalgot kādus aizstāvjus.
Nevalstiskais sektors aktīvi strādājot arī pie tā, lai dotu Baltkrieviem darba un mācību iespējas Latvijā. Vienlaikus Vaivare nenovēl no represijām cietušajiem Baltkrieviem nonākt Latvijas patvēruma piešķiršanas sistēmā.
Ir skaidrs, ka kaut kādā kapacitātē mēs varam uzņemt, protams, arī musliniekos un par šo procesu, bet te ir uzreiz jāsaka, ka mūsu valstī ir ārkārtīgi nesakārtots viss šis patvēruma meklētāju atbalsts par šīm politiskajām negācijām, es viņu teiktu, diskusijām. Un, protams, cilvēkiem tas ir tāds ļoti liels izaicinājums, ja viņi nokļūst šajā sistēmā. Tāpēc prioritāri tomēr mēs gribētu skatīties uz tādām versijām, ka cilvēki šeit ierodas strādāt, mācīties un tam līdzīgi, nevis vienkārši nokļūt šajā, nu, patiesībā diezgan priecīgajā Latvijas patvērumu meklēšanas sistēmā.
Pēdējos gados Latvijā patvērumu lūguši vairāki Baltkrievijas valsts piederīgie, tomēr nevienai personai patvērums nav piešķirts. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ziņu aģentūrai Leta atklāja, ka 2018. Gadā ir saņemti patvēruma iesniegumi no diviem Baltkrievijas valsts piederīgajiem, bet pēr no trīs personām. Šogad līdz augusta vidum patvērumu bija lūgusi viena persona no Baltkrievijas. Pēdējās nedēļās nēsot audzis patvēruma lūgumu skaits no Baltkrievijas pilsoņiem, Latvijas radio informēja iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens. Taču, ja tā notikšot, tad likumā noteiktajā kārtībā izskatīs visus patvēruma lūgumus. Ministrs sacīja, ka Latvija aicina pārcelties uz šejieni augsti kvalificētus Baltkrievu speciālistus, kuri ir nobažījušies par savu un ģimenes locekļu drošību dzimtenē. Fokus sesot uz informācijas tehnoloģiju speciālistiem un uzņēmumiem.
Un mēs redzam, ka ir jau liela iniciatīva, ir gatavi iespējams arī uzņēmēji pārcelties ar darbiniekiem strādāt. Protams, mēs rūpīgi veiksim drošības pārbaudes, lai Latvijā neiebraukt tādi elementi, kas ir vairāk atbalstoši Lukašenko režīmam. Mums interesē tikai vienīgi augstu kvalificēti darbinieki un viņa ģimenes, kas būtu lojāli arī Latvijai un būtu gatavi integrēties šeit Latvijā.
Ministrs stāsta, ka atbildīgās iestādes strādās operatīvi, laikā minimums 7 dienu laikā izsniegtu darba vīzas speciālistiem no Baltkrievijas. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ir sākusi darbu pie kampaņas, lai piesaistītu augsta līmeņa informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas speciālistus no Baltkrievijas. Tas tiekot darīts, jo daudzi Baltkrievu uzņēmumi esot nobažījušies par situāciju valstī, pastāstīja aģentūras direktors Kaspars Roškalns.
Šobrīd jau pie mums pagājušās nedēļas ietvaros ir vērsušies, manuprāt, 6 uzņēmumi no Baltkrievijas tieši no IKT sektora, kuri izskata relokācijas iespējas tajā skaitā uz Latviju. Šonadēļ vēl ir nākuši klāt, un tad kopā mēs šobrīd runājam par apmēram 550 darba vietu relokāciju, kur viss būtu IKT sektorā ar krietni augstāku vidējo algu nekā šobrīd Latvijā.
Roškalns nenoliedz, ka par šo Baltkrievu uzņēmumu pārcelšanu pie sevis cīnīsies arī Lietuva un Igaunija, taču Latvijai esot kāda priekšrocība, kas līdz šim nesot novērtēta.
Latvijā vēl joprojām ir gana daudz cilvēku, kur spēj kvalitīvi runāt krievu valodā. Ja uzņēmējam ir jāpārceļās ar visu ģimeni, tad, protams, ka viņš izvēlēsies labāk tādu valsti, kur var komunicēt, tuvāk dzimtajai valodai.
Nozares uzņēmumus apvienojošās Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa nesot informēta par Baltkrievu uzņēmumu interesi pārcelties uz Latviju. Tomēr valsts vēlme piesaistīt šādus uzņēmumus esot apsveicama. Bāliņa gan norāda uz šķēršļiem, kas sagaidītu Baltkrievu uzņēmumus Latvijā.
Tas ir tas, kas ir saistīts ar bankām. Kādā veidā šo Baltkrievu uzņēmumus tādā gadījumā varētu, tiksim, atvērt kontu Latvijā, ja? Latvijas kādā no Latvijas bankām un kāpēc tam darboties ar NVS klientiem.
Vairākas augstākās mācību iestādes Latvijā ir paudušas gatavību uzņemt studēt gribētājs no Baltkrievijas. Piemēram, Vidzemes augstskola paziņojusi, ka no saviem līdzekļiem finansēs 10 Baltkrievijas pilsoņu studijas, 2 maģistra studiju programmās un 2 doktorantūras programmās. Rīgas Tehniskā universitāte esot gatava uzņemt arī Baltkrievijas pilsoņus, kuriem viņu politiskās nostājas dēļ ir liekts turpināt mācības augstskolās dzimtenē. To Latvijas radio apstiprināja universitātes rektora vietnieks Igors Tipāns. Viņš sacīja, ka valstī būtu jāizstrādā stratēģija šādu ārvalstu studentu uzņemšanai.
Ja runā par tādu lietu kopumā, es katrā ziņā gribētu redzēt to, kā tādu vienotu Latvijas valsts tādu izstrādāt programmu, kur kādos apstākļos mēs atbalstām gan jaunos studentus, es pieļauju arī žurnālistus, visi tie, kas mani pašlaik tiek, lai varētu tikt represēt. Katrā ziņā es gribētu redzēt tādu skaidru valdības darbības plānu.
Pašlaik Rīgas Tehniskajā universitātē mācās tikai 5 studenti no Baltkrievijas. Tas esot niecīgs skaits, ja salīdzina ar studentu skaitu no citām bijušajām Padomju Savienības republikām. Universitātes rektora vietnieks Tipāns norāda, ka var populistiski piesolīt studiju vietas un stipendijas Baltkrievu studentiem, tomēr līdzšinējā pieredze rāda, ka Baltkrievijas pilsoņu interese par studijām Latvijā nav liela. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.